1 Timothy chapter 5. Timothy no mas a new rit min ro no pne rit nu elendi e. Re ro tu win na e mas a kis re a chu sen ke elin a ku tre lew lew o a kis kri re a. A kis a tem wi sen ke a kis a o tu re kam ta ta na pne e a ku tamam ko e anno. Revuro warmano repe emas auku supene pien na revuro warma anatuan. Elin auku itre ke aukis reaj lew lew. Emas aukis reaj wisien ke aukis autua rekem tuau pene e auku rewenamre eyen tam anu. Enan tamana mas auku repasin krom mon kimer erpien natalkun in God e. Pasin pene e auku rewuro tuwin ke wuro warmana. Pasin sone e mas auku aware temin tuwin enatwana. Aukis re ajwisien pene e auku tunuam ko ou e eno. So pene pien e mas auku re temin warma ana. Pasin pene e auku re lomre temin eye entam anu. Inan au new tek re temin uwore kermat lere anu. Emas akne waktik na kamtau in auku pasin umon umon na re temin uwore na kermat lere ke kerkum te kermen in pene re anu. Elin ke pene ni temin uwan kemat leji no ke e prenton re ke tupun re kron. Mol ye in awo ni sonere in auro sawe pene. Mol in re arma tektik na in auro na talkon in god e ene in re mas arne waktik na re tupure temin ke tunuare temare re eno. Ke ore auro tupure temin o tunuare ke temare ene. Ko pene re kerla akun re e in, watan re pe kerneu tek re. Pene ni temin tako wun wuro kumat leji ke yi kumtek ekmen in penen piyen ke ni tako tako lin in awneu tek yi. Ye mas awo belip ektek na kot ke aw estek yi puny araw in awera yi in awo alpim yi. Lin ke temin wun kumat leji na tekla tekmat matna re pasin in trey ane. Ekmen pun piyen penen ni kemat ano ke lin kelon awit laib IPCN na tekmen pene piyen ano. So pene ke emas awkis tekna re temin uwore kermat lere ana in arwanan pasin in RST got ta re kelon awro re pasin umon piyen. Ke retemin wrow elen no lin klon arne o kokelek tako na laipre e. Re ni elin terneu tek retenui elen re e pe re ni na tertail tail retron olon re e no. Ni so ne re belip re e kela kemrai pajek tek no. Pene ke pasin re kroso ne kokelek ek tek au tela pasin kokelek re e aiden no. Emas ak orna re temin uwore kermat le re ena are ena in sios awo alpim re. Emas ak ne waktek na in ak orna re temin Christmas ya re aw tala a 60 ke kereb uwore pun tenen piyen ena. Ni temin no wasan di emas aw min umon ke tekmen piyen in tekma tektek na re mul. Re mul ken pene. Au neu tek repuchilen y entan ke aute otu o awe treni no on tako na tramana re en. Ke tempene re temin vro na tropeli pektek na kot no tramana yi. Yi terpek pek na pien in re tramana yi ke yi tukos re tewire. Mul tako nien in yi tuko alpim re temin vro temper en tramana re ke re mul umon tartar. Emas ak e pretemin sopene re ene piyen ke ak orna re are re. Elin ak orna re temin warma uwore kermat le re eno are. Kopene tem re armin awak ke okolon auji mo auji la re ke awo re in arle re jire na mol in Christ e. Ke etere awai na re in re ar ki vro nian peko. Pene oso pene awama re temin sone re arwa tre na taun tan in elin kro belip ke arwanan promis pene re kro ono. Pene ke re kirki o kukulek ektikma ano in awama na laip re e antare. Ke elore tupor pait ma re ke terarna pien terwa re ni elon olon in terlon tekna re aj in re o. Re ni ele na tro ano ke wa termen in tramkur trampaitnya re aj in tresna re ni elen ano aj. Pasin re tro ene. Pasin koklek ektek ke aitre eno koklek ektek ke etne lin klon ates. Pene ke yane tikpil ektek pene re temin warma uwere kermat elere eno. Awo mon pien in re mas arki vro enien ke. Aur o untore ke arneutek re elon ore e eno. Ke pene re auro sopeno ke ni in tekne wakep na et ano. Lin au ep taun tan tako in au as re ni na tro belip ano. Ak neo. O anen pene ko len re temin warma uware kermat le re ano. Len re kertapla ke kerepse ek tek taun tan omon ano. Ke terwanan taun tan in satan e ano. Ke pene ni temin tako toko belip na Christ no ke ep len re temin uware kermat lere no kermin alon ma na prak ye e. Ni temin sone ke ep mul indi mas awo alpim re. Ke o sone awo sio sono in lin awo brien in awneu tek re. Ke sio sono kolon awneu tek len re temin uware kermat lere no ke lin krep ni in arneu tekre. Etmas atneu tekre ni terwawatan na sios na tromul omon ono kamtatana. Re ni na terwawatan na internet tek mul in sios na termatek tek na mul re e ano. Sios mas autawak tek mare ke awneu re watan. Ke reni intermatik tek na mol re intermor reni sule ke tres wau na aj ne. Sios mas awniau re watan taun. Ko pene e tetes aj okon buk in god e anno tekes pene. Omblin au ko pulu makau anno in au tau pe ma yi toko tau tem yi toko mol. In tem yi pot re rais wan anno in toko re lin anno in toklu. Omko save na ait tako tekis pene. Ni tako re ni mul ano mas awet atuan in mul yi tako. So pano piyen, re ni terwa wata na sios ano repe mas awet o re e. Sios ano mas awum re pene re na tero ano. Elin aklon paitnya ait in ni tako tem ji kot na tako re e ni terwa watan na mul in sios ene ait pene ji ko o kokelek. Pene ni intin o tripla auris mana ait pun tenen pene. Re ni kirniaw ji ta lukore re e in ji ko o sone kecho. Ke pene ni terwa watan na mul in sios ano tako re e ko. Re o kokelek. E mas au kiswau na aji e nempian purum na talukore re e ni na tro mana mul in sios ano. E mas au kis si aji mer er pien na pasin di ko ano ta re elen di e ano tuwana arlon ke amta in auro oso pano. Timothy no mas au ne waktik na pasin di entan. Talkon in God e ke Christ Jesus e ke re angel in God e no. Ya tikis pat e pene. E mas akne waktik na mol tartar pene yana kis e ane. E mas au koso pene piyen na re ni tartar. Elin klon au kupasin umon umon ene awanari ni etik pilik tek mare eno pien. Elim lin amre pait e inyak tutuanare ni ke au kis pait re ni in arawatan in auro moil in god e. Pene e au kusopono ke god klon au new e pene ena tuana ni in tiktul re ajutu.